ne ye Kure Male douane chef de bureau ye. Kure Male bɛ préfet kilomètre 120 Laginɛ frontière la. Douane bureau min bɛ Laginɛ frontière la o de ye Kure Male. Ne y'a chef de bureau ye.
Kunnafoni sera ma ko o don aw ye a bɛ fɔ min ma ko trafiquant u ni donni dɔ donna minnu ma yamaruya Mali jamana kɔnɔ. A yɛrɛ fɔ ko tɔn duuru o ɲɔgɔn sɛ. Ayiwa sɛ min don fana a min tiɲɛnen don o de yɛra u bolo. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan wa?
Tubabu kalo 19 mai kalo la fitiri kɔfɛ ne ye renseignement dɔ sɔrɔ konkuwa dɔw b'a la ka cɛ bila minibisi kɔnɔ ka tɛmɛ n'a ye frontière la parce que frontière ni a ka jan a ka bon elle est poreuse donc bɛɛ bɛ girin ka fɛn bɛɛ ɲini ka taa n'a ye an ka jamana kan parce que fɛn caman interdilen don an ka jamana kan an sigiɲɔgɔn ninnu man bɛn kɛrɛfɛ olu b'a feere maliyɛn fana bɛ taa a cɛ bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa sur le territoire donc an ka baara ye min ye ke mɔgɔw ka don ko dɔɔni baara tɛ ka mɔgɔw dédouané ka wari minɛ u la dɔrɔn dɔɔni baara fana ye fɛn dɔ ye ka jamana yɛrɛ ka kisi dumuni tolilen ani malfaatisɛw ni fɛn o fɛn min bɛ jamanaden tɔɔrɔ dɔrɔgu ni fɛn ninnu an ka baara sabanan de don donc an b'an cɛsiri pour que fɛn min tiɲɛnen don o kana don donc sɛ b'a la parce que sɛ nin ye sɛ ye interdit kabini 2009 grippe aviaire o arrêté bɛ jamana kɔnɔ min b'a yira fo an ye kan kana sɔn a ka tɛmɛ surtout que coupure de rupture b'a la u b'a a transporté camion ju kɔrɔ u b'a transporté fɛn kuntan ju kɔrɔ donc ji bɛ bɔ a la a bɛ toli sa n'a ka se jamanadenw ma pour que jamanadenw ka lakasi an fana b'a fɛngɛ o don su an ye tɔn duuru ani kilo 500 ani kilo 50 minɛ comme trafiquant na ne ka agent y'u minɛ tuma min na mɔgɔ fila min b'a la ka mobili boli u bolila ka mobili to donc douaniers yɛrɛ de ye mobili boli ka nana ye douane cour kɔnɔ an y'a lajɛ sɛ tolilen de don a ma sɔn ka tɛmɛ
ayiwa e yɛrɛ ka hakili la i yɛrɛ ka baara a bɛ faamuya cogo jumɛn adamaden nata kama u bɛ dumuni torolen ta ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ ka na n'a ye u fɛ yen k'a feere maaw ma e b'o faamuya cogo jumɛn
ne ka faamuya ye min ye ne ye maliden ye ne bɛ douane la san mugan ani wɔɔrɔ kɔnɔna na u y'an kalan an kan ka baara min kɛ pour jamana ka lakana o ye an ka jija fɛn o fɛn min bɛ jamana tɔɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ président de la république premier ministre ministre de l'économie et des finances directeur général de douane directeur régional de kulikoro an bɛ relevé min na u ye consigne min d'a ma c'est que an ka jija fɛn o fɛn min bɛ jamanaden tɔɔrɔ a kana don o ye douanier bɛɛ ka baara ka taa directeur général la fo kana bila an ka plantons la an bɛɛ mobilisilen de territoire national ka sur les 1,241,238 km² pour pouvoir faire un jija pour que fɛn ninnu ka ne ka hakilina ye min ye jamanaden bɛɛ ka jan to yɛrɛ la pour que sugu ninnu kana don jamana kan parce que a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a bana de don nana bana kun bɛ a karisa ni banakɔrɔ fila kelen ye donc an b'a la k'an jija pour que a kana kɛ mɔgɔw b'a kɛ nasa de kan wari nasa wari ko dɔrɔn de b'u bila a la bɛɛ ko ko n ka kɛ millionnaire ye beaucoup longtemps donc an cɛsirilen don pour que au moins ka mɔnifin nafolo